Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 7. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program, kako ste i čuli, Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi emisije. Crnogorski mljekari će nakon razgovora sa ministrom poljoprivrede odlučiti hoće li poskupiti mlijeko. Zbog ilegalnih emigranata, Evropska unija bi mogla ponovo da uvede vize Srbiji, ali i ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Policajci i prosvjetari u Srbiji nastavili štrajk. Nema pomaka u razgovorima egipatske vlade i opozicije. Premijer Kambodža od Ujedinjenih nacija traži da hitno upute plave šljemove na granicu sa Tajlandom. A u emisiji između ostalog poslušajte, predstavnici prosrpskih stranaka iz Crne Gore jedinstveno ocjenjuju da je predstojeći sastanak srpske dijaspore i Srba iz regiona kod predsjednika Tadića legitiman čin. Predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić.
Ono što je apsolutno legitimno pravo na Srba iz Crne Gore, predstavnika Srba iz Crne Gore, jeste i da idemo na konsultacije, na razgovore sa predsjednikom i predstavnicima države Srbije, koja je stari matica Srba, znači konačna država srpskog, najmoćnija država srpskog naroda, očekujem da se brine o svojim sunarodnicima koji žive u znači regionu.
Poziv na sastanak od predsjednika Srbije nije dobio Srpski nacionalni savjet u Crnoj Gori. Predsjednik tog savjeta Momčilo Vuksanović.
Bilo je normalno da pozovi Srpski nacionalni savjet, međutim nisam očekivao poziv jer mi nismo njihovi ljubimci, to je to.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pritvorenik Batrić D. Jovićević izvršio je samoubistvo rano jutros u odjeljenju stacionara Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Iz X-a je saopštena da je Jovićević samoubistvo izvršio u vrijeme dok su ostala pritvorena lica smještena s njim u kolektivnoj sobi spavali. Jovićević se nalazi u pritvoru zbog osnovane sumnje da je izvršio teško djelo ubistva na pijaci u Tuzima. Proizvođači mlijeka će od ministra poljoprivrede Tarzana Miloševića tražiti uvećanje postojećih, ali i uvođenje dodatnih subvencija države kako bi se spriječilo uvećanje otkupnih i maloprodajnih cijena mlijeka. Potpredsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Dragoljub Nenezić potvrdio je da će danas razgovarati sa resornim ministrom, nakon čega će mljekari odlučiti da li će biti poskupljenje mlijeka ili će ono sačekati dalje poteze ministarstva. Nenezić je kazao da je posljednja promjena otkupne cijene mlijeka bila prije 6 godina. Šverc cigareta iz Crne Gore ka Kosovo odvija se uglavnom šumskim putevima, ali preko graničnog prelaza Kula, rekao je za Dnevnik Vijesti neimenovani policijski izvor. Prema njegovim navodima, to je jedan izuzetno organizovan lanac velikog broja ljudi koji dobro razrađenim putevima uspijevaju da prošvercuju ne samo cigarete bez akciznih markica, već i kafu i šećer. Ukoliko ne bude postojala konkretna strategija o smanjenju broja ilegalnih imigranata, svim zemljama Zapadnog Balkana prijeti opet uvođenje viza. U Briselu su naveli da su zabrinuti jer se bilježi konstantan rast lažnih azilanata od septembra do decembra prošle godine, tvrde izvori Beogradskog Blica. Nezavisni sindikat policije Srbije nastavit će štrajka. Za danas je najavljeni sastanak predstavnika tog sindikata sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem. Sindikat je počeo štrajk 3. februara, tražeći veće plate zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 40%, kao i bolje uslove rada. U Prištini zvanično počinju pregovori o formiranju nove kosovske vlade nakon vanrednih parlamentarnih izbora na kojima je Demokratska partija Kosova premijera i budućeg mandatara za sastav nove vlade Hašima Tači osvojila najviše glasova, ali nedovoljno da samostalno vlada. Tači novu vladu može da formira samo sa Alijansom za budućnost Kosova i većinskim partijama manjina, dok Alijansa za novo Kosovo kao uslov za ulazak u vladu traži da joj pripadne mjesto predsjednika Kosova.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Premijer Kambodže Hun Sen hitno je pozvao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da pošalje plave šljemove na granicu Kambodže i Tajlanda i tako spriječi eskalaciju sukoba kambodžanskih i tajlandskih vojnika koji traje već četvrti dan. Hun Sen je apelovao na Savjet bezbjednosti da održi hitan sastanak o, kako je kazao, tajlandskoj agresiji, upozoravajući da je ugrožena regionalna stabilnost. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tunisa izdalo je nalog u suspenziji političkih aktivnosti bivše vladajuće stranke i zatvaranju njenih kancelarija širom zemlje. Lider te partije, bivši predsjednik Tunisa Zine El Abidin Ben Ali, svrgnut je prije 3 sedmice, pobjegao iz zemlje i dobio utočište u Saudijskoj Arabiji. Još jedna vijest, osnivač internet stranice Wikileaks Julian Assange danas će se pojaviti pred sudom u Londonu i to je početak njegove pravne bitke protiv izručenja Švedskoj, gdje se suočava sa optužbama za seksualne napade na 2 žene. Analitičari navode da će Assange, koji negira optužbe, izjaviti da švedsko tužilaštvo nema pravo da traži njegovo izručenje jer još nije optužen ni za kakav prekršaj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz centralnog studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Predstavnici prosrpskih stranaka iz Crne Gore jedinstveno ocjenjuju da je predstojeći sastanak srpske dijaspore i Srba iz regiona kod predsjednika Srbije Borisa Tadića legitiman čin. Dio predstavnika srpskog naroda nije dobio očekivani poziv iz Tadićevog kabineta, dok predstavnici vlasti u Crnoj Gori ocjenjuju da je sastanak u Beogradu nastavak miješanja zvanične Srbije u unutrašnje odnose u Crnoj Gori, kao i da dio prosrpskih subjekata u Crnoj Gori prihvataju da se Crnom Gorom iz druge države. Priča Srđana Jankovića.
Sastanku srpske dijaspore i Srba u regionu pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije Borisa Tadića prisustvovaće Nova srpska demokratija, Demokratska srpska stranka i Narodna stranka, čiji predstavnici očekuju da će se razgovarati o položaju Srba u regionu, pa time i u Crnoj Gori. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović smatra da je održavanje takvih konsultacija i politička i moralna obaveza Srbije.
Potpuno je prirodno da se politički predstavnici Srba iz regiona u mjeri u kojoj to osjećaju za potrebno i u skladu sa obavezama rukovodstva Srbije, prije svega predsjednika Srbije, povremeno sastanu i zaključe šta je dobro. Zadovoljni Srbi u regionu znači napredne i zadovoljne države regiona. Mi u Crnoj Gori smo sasvim sigurno onaj dio stanovništva ogroman i ni u kom smislu i ni u kom slučaju zanemarljiv, koji bi mogao u svim narednim decenijama da garantuje sjajne međusobne odnose Srbije i Crne Gore.
I Ranko Kadić iz van parlamentarne Demokratske srpske stranke smatra legitimnim sastanak koji organizuje, kako kaže, država matica svih Srba.
Za nas posebno DSS Crna Gora, Srbija je apsolutno matična država, a Srbija kao najveća država srpskog naroda ima pravo, čak i po Ustavu i po zakonu, da vodi računa o Srbima van Srbije. Tu ne vidi ništa čudno, ništa neobično. Ono što je apsolutno legitimno pravo na Srba i Crne Gore, predstavnika Srba i Crne Gore, jeste i da idemo na konsultacije, na razgovore sa predsjednikom i predstavnicima države Srbije, koja je stvari matica Srba, znači konačna država srpskog, najmoćnija država srpskog naroda. Očekujem da se zabrine o svojim sunarodnicima koji žive u, znači, regionu.
Na pitanje da li očekuju bilo kakvu pomoć države Srbije za Srbe u Crnoj Gori, posebno u vezi predstojećeg popisa stanovništva, za čije je rezultate zvanična Srbija iskazala veliko interesovanje, Ranko Kadić kaže da će se razgovarati i o popisu.
Želim da vas podsjetim da još gospodin Tadišan je rekao, ako dođe do naglo promjene popisu Srba, da to signalizira nešto drugo. Mi i da od početka tvrdimo da Srbim u Crnoj Gori prijeti asimilacija. Vidite što se radi sa jezikom, imamo isto podatke sa terena da se vrši pritisak na ljude, da na tome više će biti neka razgovor i sagledavanje situacije ne samo u Crnoj Gori, nego u kompletnom regionu.
Goran Danilović ne očekuje miješanje Srbije u predstojeći proces popisa stanovništva.
Nova srpska demokratija ne očekuje da Srbija pomogne Srbima u Crnoj Gori da se nacionalno izjasne kao Srbi. Srbi treba da pomognu sami sebi, a Crna Gora kao država u kojoj smo mi ravnopravan konstituent, jedan autohton narod, u tom dijelu svojih građana mora da obezbijedi sve uslove da se bez pritiska izjasne onako kako se i osjeća.
Iako se radi o skupu koji će da okupi predstavnike srpskog naroda iz regiona, poziv na sastanak kod predsjednika Srbije nije dobio Srpski nacionalni savjet u Crnoj Gori. Potvrdio je predsjednik tog savjeta Momčilo Vuksanović, koji je na naše pitanje da li je očekivao poziv rekao:
bilo je normalno da pozovi Srpski nacionalni savjet, međutim nisam očekivao poziv jer mi nismo njihovi ljubimci, to je to.
Socijalistička narodna partija do momenta slanja ovog izvještaja nema informaciju da li je pozvana u Beograd. Crnogorska vlast oštro kritikuje odlazak predstavnika prosrpskih stranaka u Beograd na sastanak dijaspore i Srba iz regiona. Miodrag Vuković, visoki funkcionar Demokratske partije socijalista, kaže da taj sastanak nije slučajan pred održavanje popisa, kao što ne predstavljaju slučajnost, kako kaže, i ostali pritisci zvanične Srbije na Crnu Goru.
Ipak se radi o sofisticiranim oblicima pritiska iz Beograda na nezavisnu državu Crnu Goru, pokušaj da se to postigne uznemiravanjem javnosti šta to hoće Beograd sa Srbima u Crnoj Gori. Odlazak pokazuje da su lideri srpskih nacionalnih partija, prije svega politički Srbi i interesije, ljudi koji to rade za interese drugih, drugo da te partije apsolutno nemaju nikakve veze sa slabim interesima tih građana Crne Gore, građana koji se tako nacionalno izjašnjavaju, što pokazuju činjenice da je manje Srba u tim partijama koje čiji lideri idu za Beograd od građana Crne Gore, te nacionalnosti koji prihvataju program demokratske Crne Gore. U svakom slučaju, oni jednostavno Crnu Goru ne doživljavaju svojom državom. Za njih je Srbija matična država.
I Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije ocjenjuje da se zvanična Srbija miješa u unutrašnje stvari Crne Gore, a da dio opozicije nastavlja sa destrukcijom građanskog ustavnog koncepta države. Konjević ocjenjuje da dijelu opozicije nije stalo do evropskog puta Crne Gore, već, kako je rekao, da slušaju prioritete iz druge države.
Valjda građani Crne Gore i svi njeni političari u Crnoj Gori trebaju da definišu svoje prioritete i da rješavamo zajedničke one probleme koji su značajni za građane Crne Gore, a da ne da nam neko sa strane govori šta su prioriteti. Kažem, potvrđuje se da politika Srbije prema Crnoj Gori se nije promijenila, niti će se, nažalost, kako stvari stoje, promijeniti, ali na nama je u Crnoj Gori da, bez obzira na ovakve stvari, nastavimo ono što jeste ključan prioritet Crne Gore, ispunjavanje 7 uslova koje smo dobili od Europske unije i nastavak njenog europskog puta, u nadi da će taj europski put konačno razbiti iluziju da Crnom Gorom može da se upravlja van Crne Gore. Ne, Crnom Gorom se može upravljati samo u Crnoj Gori i na bazi podrške građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A ministar policije Ivan Brajović na konferenciji za novinare bio je suočen sa pitanjima novinara koja su se odnosila isključivo na najnoviju duvansku aferu i navodnu proizvodnju lažnih brendiranih cigareta u mojkovačkoj fabrici Tara. Brajović je rekao da bi nadležnim državnim organima trebalo omogućiti da nesmetano rade svoj posao, a na pitanje da prokomentariše navodnu vezu direktora policije Veselina Veljovića i aktualnog ministra pravde Duška Markovića sa tom fabrikom, Brajović je ovako odgovorio.
Čuli ste da se o tome oglašavali i gospodin Veljović i gospodin Marković, a da je i državna tužiteljka rekla, koliko sam ja imao uvid u tu priču, da za sada nema nikakve povezanosti. U svakom slučaju čekat ćemo da se završi detaljna provjera sve za toga i naravno na osnovu tih izvještaja ćemo preuzeti taj korak.
Da li biste još na kraju samo prokomentarisali rekli šta znate vi uopšte o fabrici
Duvana? O fabrici Duvana u Mojkovcu znam to što sam dobio iz papira koji su mi dostavljeni, o registracijama raznih proizvora koji se tamo trebaju proizvoditi, o PDV-u, o dozvoli za uvoz duvana, ali u svakom slučaju te informacije ćemo podijeliti s nadležnim organima, pa ćemo onda svi zajedno saopštiti ono što, do čega smo došli u postupku.
Evo jedno potpitanje koje je proizvjeli iz toga, šta ste konstatovali tokom pregleda tih podataka koji su?
Pazite, u samim papirima nema ništa sumnjivo, ali ćemo da vidimo, kažem vam, da vidimo kad se završi potpuno istrage. Uvijek papiri mogu da budu papiri.
Bio je to ministar policije Ivan Brajević nakon konferencije za novinare. Iako je sindikat policije i do sada postojao, čuvari reda i mira će prema najavama sada dobiti nezavisnu sindikalnu organizaciju koja će se boriti za poboljšanje materijalnog statusa i uslova rada pripadnika policije. Formiranje nezavisnog sindikata policije najavljeno iz Unije slobodnih sindikata, iz koje je upućen poziv policijskim starješinama da se uzdrže od bilo kakvog uticaja na službenike i njihovo sindikalno opredjeljenje. Više o tome Esad Krcić. Objavivši početak osnivanja nezavisnog sindikata policije, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković je, rekavši da ne očekuje pritisak od strane policijskih starešina na sindikalno opredjeljenje policijskih službenika, ipak upozorio da će njegova sindikalna organizacija, ukoliko bude potrebe, naći način da adekvatno odgovori na takvo ponašanje.
Mislim da bi to bilo vrlo ružno da se desi, pogotovo sad kad mi od tih institucija očekujemo da oni se pozabave malo više nekim drugim stvarima i onih 7 uslova, a ne da se bave sindikatom. Prema tome, očekujemo da ovaj proces, da on bude demokratski i da će se starešine uzdržavati od bilo kog načina da utiču.
U policiji je i do sad postojao sindikat u sastavu Saveza samostalnih sindikata koji postoji još od jugoslovenskog komunističkog perioda, a koji po ocjeni Unije slobodnih sindikata nema legitimitet jer nema potpisane pristupnice zaposlenih u policiji, već je, kako kažu, jedan čovjek potpisao u ime svih. Pored toga, ovaj sindikat postoji samo formalno jer do sada nije zabilježena ni jedna aktivnost te organizacije čiji bi cilj bio poboljšanje materijalnog statusa i uslova rada službenika policije koji će sad imati slobodu izbora sindikalne organizacije. Prema riječima generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđe Kekovića, nezavisni sindikat će imati veliku podršku.
Prije nekih 3 nedelje zaposleni u ispostavi granične policije Bar izjasnili se da žele da pristupe Uniji. Počeli smo te kontakte obzirom da u ovom prethodnom periodu su nas kontaktirali ljudi koji tvrde da jedan veliki broj zaposlenih upravi policije koji je spreman da pristupi Uniji slobodnih sindikata Crne Gore, ta cifra u procentima, vjerujte, u tim neposrednim kontaktima se pominjala i do 75 i do čak 80%, što stvarno ovako nevjerojatno zvuči, ali u principu da ta priča ima nekog osnova, nama je pokazao i ovaj izvještaj koji je radio EPS nakon reforme uprave.
U izvještaju EPS-a koji je još 2006. godine predložio osnivanje sindikata koji bi pomogao zaposlenima tokom sprovođenja reforme, navodi se da su svi zaposleni u policiji u potpunosti odbacili rad postojećeg sindikata, a jedan broj policajaca je objasnio da ih sindikat ne predstavlja i da je u upravi policije i dalje prisutna stara predreformistička vojna kultura. Inicijativa za formiranje novog nezavisnog policijskog sindikata pokrenuta je iz Barske pogranične policije, a jedan od predstavnika inicijatora Marko Pićurić kaže da ne očekuje opstrukciju od ozgo.
Mi smo neposredno prije ovoga, možda nedjelju dana, upoznali neposredno starešinu u vezi ovoga osnivanja ovoga sindikata, koji nam je rekao da su to lično naša prava koja se ne tiču službe. To su prava radnika koja i mi izjašnjamo, znači, s tim pravima našu volju.
Sindikalno djelovanje prethodnih decenija je generalno bilo obilježeno nabavkom zimnice i mesa. Međutim, budući nezavisni policijski sindikat će se prema najavama baviti konkretnim problemima zaposlenih. Predstavnik inicijatora Mihajlo Darmanović o razlozima za nezadovoljstvo policajaca.
Zavisi od ispostave do ispostave, od područne jedinice do područne jedinice. Svako je nečim nezadovoljan sad u globalu primanjima pod broj 1, jer su nam baš primanja mala, 380 eura. Osnovna je oko 340 eura, tako, 330. I konkretno za graničnu policiju, oko radnog vremena problem, jer smo imali radno vrijeme 24 sata, pa smo imali 72 slobodno, ostali neki su radili 48 sati, pa su imali 6 dana. U našoj ispostavi 80 ljudi putuje preko 30 km na posao, nema troškova prevoza i nema ni organizovanog prevoza i nema ni gradskog prevoza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko u priči o najavljenom osnivanju nezavisne sindikalne organizacije u policiji, a o potencijalima i ograničenjima policijskih sindikalnih organizacija, te regionalnim iskustvima sindikalnog djelovanja službenika policije sa profesorom Beogradskog fakulteta za bezbjednost Zoranom Dragišićem, razgovarao je kolega Esad Krcić.
Profesore Dragišiću, kakve su generalno mogućnosti sindikalnog organizovanja policajaca imajući u vidu specifičnost njihovog zanimanja?
Policije u svim evropskim zemljama imaju svoje sindikate i u mnogim vaneuropskim zemljama. U Srbiji također postoji nekoliko sindikata koji okupljaju policajce. Dakle, oni se uglavnom bave sindikalnim pitanjima, dakle to su pitanja visine zarada, uslova rada, opreme koju policija ima i tako dalje. Dakle, to su manje više sva pitanja, sva ona pitanja kojima se bave i drugi sindikati. Kad je u pitanju policijsko zanimanje, dakle ono ima veliki, da kažem, broj specifičnosti u odnosu na neka druga zanimanja i nije moguće da policajci u potpunosti obustave rad. Dakle, to bi dovelo do ogromnih posljedica koje bi nastupile po javni red i mir i po bezbednost građana. Dakle, policajci kada su u štrajku, oni moraju da ostvare nekakav minimum procesa rada, što je karakteristično i za druga zanimanja, recimo za ljude u zdravstvu, u prosveti i tako dalje. Tako da potpuni štrajk policije nije moguć, on bi bio vrlo opasan. Mi trenutno u Srbiji imamo štrajk policije koji je motivisan zaista veoma niskim zaradama. Sindikalno organizovanje policije je nešto što može da začudi ljude koji razmišljaju još uvijek u kategorijama nekih bivših vremena, ali savremena demokratska društva poznaju i sindikate policije. Imali smo prilike da vidimo u mnogim zemljama Evropske unije da policija vrlo ozbiljno štrajkuje.
Da li sindikati policije zbog specifičnosti zanimanja uopšte raspolažu instrumentima i mogućnostima da izvrše dovoljan pritisak s ciljem povećanja zarade i poboljšanja uslova rada?
Do sada u pravilu su uspevali, dakle u drugim zemljama gdje policija ulazila u štrajk, oni su uspevali da pritisnu, da tako kažem, državu da im obezbedi bolje uslove rada. Tako da sama činjenica da vama policija štrajkuje, pa i da vam policija pokazuje nezadovoljstvo na bilo koji način, ne mora da obustavi rad, i oni u pravilu ne obustavljaju rad, je nešto što će naterati svakog ko se nalazi na mjestu ministra unutrašnjih poslova, predsjednika vlade ili ko obavlja bilo koju drugu državničku dužnost, da dobro o tome razmisli. I da kažem, i sama činjenica da je policija tako specifična organizacija utiče na to da se njihovi zahtjevi mnogo ozbiljnije shvataju nego zahtjevi nekih drugih sindikata. Tako da policijski sindikati itekako imaju mogućnosti da izvrše pritisak na poslodavca da im se poprave uslovi rada.
Kakva su iskustva sindikalnog organizovanja policajaca u regionu?
U regionu sve države imaju sindikate policije. Znam da su u Sloveniji, u Hrvatskoj, za Bosnu i Hercegovinu ne znam. U Srbiji su policijski sindikati praktično okupljaju sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja koliko znam ima nekoliko sindikata, međutim oni manje više uspevaju da se ujedine glavna pitanja kada se postave. Međutim, treba imati u vidu da mislim da i sindikati policije pate od istih problema od kojih pate i ostali sindikati u Srbiji. Ta sindikalna borba u Srbiji još nije razvijena i ona, naši sindikati još uvijek nisu dovoljno organizovani, dovoljno snažni da postanu značajan politički faktor u društvu. Ja mislim da će tu sindikati policije, sindikati radnika javne uprave i tradicionalno kod nas sindikat prosvete, da kažemo tih javnih službi, vrlo snažan.
Bio je to profesor Beogradskog fakulteta za bezbjednost Zoran Dragišić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još nekoliko hiljada demonstranata na centralnom kairskom trgu Tahrir proveli su noć tražeći odlazak predsjednika Hosnija Mubaraka, dok egipatska opozicija pregovara sa tamošnjim vlastima. Istovremeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tunisa naložilo je suspenziju političkih aktivnosti bivše vladajuće stranke te zatvaranje njenih kancelarija širom zemlje. Priredila Sabina Čabaravdić.
Neznatan broj demonstranata u odnosu naravno na prethodnih dvije sedmice spavalo je na ceradama oko tenkova koji blokiraju prilaze trgu. Time hoće spriječiti vojnike da pokrenu tenkove jer se plaše da bi odlazak vojske ostavio slobodan put Mubarakovim pristalicama. Dok traje okupacija trga, započeo je politički dijalog kako bi se pronašao izlaz iz krize koju su izazvale neprekidne demonstracije od 25. januara. Moćni pokret opozicije Muslimansko bratstvo, kojeg je vlast do sada napadala, započeo u nedjelju dijalog sa vladom. Ocijenili su međutim da su reforme koje vlast predlaže nedovoljne. Gostujući na Fox televiziji, američki predsjednik Barack Obama kazao je kako za Egipat nema povratka nazad. Egipatski narod želi mirne i slobodne izbore, demokratsku i odgovornu vladu, kazao je Obama i objasnio kako je moguće sve navedeno ostvariti. Vlast treba predati odmah. Mubarak je odlučio da se više neće kandidirati. I ono što je naša poruka jeste, osigurajmo da se sve političke grupacije dogovore. Neka egipatski narod odredi kojom procedurom treba prenijeti vlast, ali tako da se ima smisla. Na pitanje koja bi opcija bila najbolja za Egipat, te da li strahuje od Muslimanskog bratstva, američki predsjednik je odgovorio: važno je za nas da ne kažemo da postoje samo dvije mogućnosti, ili Muslimansko bratstvo ili potisnuti narod. Ono što ja želim je reprezentativna vlada. Duboko vjerujem da ukoliko dođe do pravog prijenosa vlasti u Egiptu, da ćemo dobiti vladu s kojom ćemo moći sarađivati u budućnosti. A u Tunisu, u kojem je prije tri sedmice sve i počelo, tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova su suspendiralo je političke aktivnosti bivše vladajuće stranke. To će trajati, saopšteno je, sve do konačne zabrane političke partije bivšeg predsjednika Tunisa Zine El Abidin Ben Alija. Zabrana vladajuće stranke demokratskog ustavnog okupljanja bila bi najradikalnija mjera nakon svrgavanja Alija, koji je utočište našao u Saudijskoj Arabiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A za kraj emisije za Crnu Goru jedna priča iz susjedne Srbije. Beograd više nije prijestonica noćnog života, po kome je nadaleko poznat kako u regionu, tako i šire. Bojemska skadarlija mogla bi da utihne, tamburaši bi mogli da odu na prinudni odmor. Zbog čega, čućemo od kolege Radovana Borovića.
Beograd više nije prestolnica noćnog života, po kome je nadaleko poznat. Bojemska skadarlija mogla bi utihnuti, tamburaši na prinudni odmor. Odlukom gradskih vlasti radno vreme kafića i kafe barova u stambenim zgradama bit će do ponoći, a petkom i subotom do 1 sat posle ponoći. Odluci gradske uprave je prethodila burna višemesečna rasprava.
Ona je ograničena jedino u onom delu koji se odnosi na ugostiteljske objekte koji rade u stambenim zgradama. Također je ona restriktivna u delu koji se odnosi na prodaju alkoholnih pića u trgovinskim objektima. Bude posle 22 časa do 6 časova ujutru.
Kaže Željko Žegović, član gradske uprave. Bojemskom duhu Beograda naškodit će i obaveza ugostitelja da muziku gase u 22 sata. Zagovornici noćnog života, među koje svakako spadaju ugostitelji, odluku gradskih vlasti smatraju skandaloznom. Strahuje Nikola Lalić, jedan od vlasnika beogradskih kafića.
Najiskrenije mislim kao vlasnik kafe kluba Montaža u strogom centru Vlajkoviću ulicu u Beogradu, da je to još jedan divljački i veoma represivni hir gradskih vlasti i da će se jednostavno to dalekosežno pokazati kao pun promašaj, zato što turizam i jednostavno i uopšte noćni život, koji je zaštitni znak Beograda, jenjavaće, a nezadovoljstvo će se reflektovati na svim drugim društvenim poljima.
Ko će i kako kontrolisati sprovođenje odluke, ali i problem sa ograničenjem nivoa buke, to gradskoj upravi zameraju protivnici iz skupštinskih klupa.
Ukoliko sada naši građani imaju problem sa bukom, šta mogu da urade? Da pozovu gradonačelnika i članove veća posle ponoći da dođu jednostavno da utišaju svoje sugrađane koje se nalaze u tom objektu, jer to je sada ovom odlukom na taj način regulisano.
Da li će klupice ispred zgrade ponovo postati omiljeno okupljalište Beograđana? Ljubitelji ultrabučnog provoda morat će očigledno potražiti nove adrese da bi bančili do zore. Kako Beograđani reaguju na odluku o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata?
Pa meni je to okej, ja se slažem s tim.
Ste vi izlazili do sada?
Pa isto tako, pošto radimo da nema vremena ni za izlaski kasnije, mislim da kasnije nema ni potrebe, ali to sve poremećeno bilo bi lepo da se to vratim staro.
Vi kao ugostitelje, šta očekujete od te odlike? Prosto, da li će uticati na vaš promet?
Pa uveče sigurno hoće, ali treba navići ljude, izlaže ranije i da vikendom jednostavno provode.
Možda malo usiljeno, ali ako tako zakonodavac nalaže, to je to.
Hoćete poštovati odluku?
Naravno.
Do kada ste sada izlazili u grad?
Na dnevni pijen.
Do 1, 2, 3, 4, 5.
O, nikako, ja više volim kada znam da kafić radi duže, pa da mogu da izađem i oko 12, pa da normalno sednem u kafić.
A do koliko sada izlaziš?
Do 2, 3, zavisi kada se dogodim s malo.
Ipak Beograd kao turistička atrakcija, pre svega za strance, i dalje ostaje na splavovima. Oni su izuzeti odluke o skraćenju radnog vremena. Ugostitelji strahuju da bi ekonomski gubitak zbog ovakve odluke mogao mnoge da natera da stave ključ u bravu.
Ta šteta je neminovna i onako ljudi sklapaju kraj sa krajem i ukoliko im i taj neki njihov emotivni ventil izopštite i da i financije onda trpe, znači trpe gosti, trpe ugostitelji.
Pre samo godinu dana Beograd je opravdano ili ne prema izboru najvećeg svetskog izdavača turističkih vodiča Lonely Planet bio na prvom mjestu top liste svetskih gradova sa najboljom ponudom noćnog života. Sada rizikuje da epitet svetskog boema svede na popodnevnu čajanku uz muziku do 22 sata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
i podsjećamo na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru. Crnogorski mljekari će nakon razgovora sa ministrom poljoprivrede odlučiti hoće li poskupiti mlijeko. Zbog ilegalnih imigranata Evropska unija mogla bi ponovo da uvede vize Srbiji, ali i ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Policajci i prosvjetari u Srbiji nastavili štrajk. Nema pomaka u pregovorima egipatske vlade sa opozicijom. Premijer Kambodže od Ujedinjenih nacija traži da hitno upute plave šljemove na granicu sa Tajlandom. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.